Pagājušajā gadā vēl pirms ārkārtējā situācija daudz piegādājušies ceļojumus, bet beigās pirmsties nevarēja doties. Tādēļ turismu kompānijas operātori piedāvāja un daudz patērētāji arī piekrituši saucamajiem voucheriem, jeb apliecinājumiem, ka kādreiz turpmāk varēs izmantot šo te pašu naudas summu kādam braucienam. Jūnijā būs jau gads, kā vajadzēja izmantot šo te voucheru, bet kā mēs zinām, vēl arī nav atvēries šīs ceļošanas iespējas. Tādēļ arī Saime lemš par voucheru termiņu pagarinājumu. Un tie noteikti būs derīgi vēl līdz šī gada beigām. Tas ir tie vaučeri, kas stājušies spēkā, bet vēl arī visticamākais arī būs daudzi no šiem te apliecinājumiem, kuriem šis termiņš būs vēl ilgāks. Tā kā cilvēkiem tiešām nevajag satraukties, ka viņi neizmantos, noteikti to būs iespēja izdarīt. Tādēļ mēs ļoti aicinām tagad šajos ļoti svārstīgajos un riskantajos epidemioloģiskajos apstākļos tiešām izvērtēt, vai tagad ir nepieciešams ceļot.